шаршап үмітім сөнгенде кездестің мен күтпеген жарық жерден менің адам.